Тіні. Хоровод. «Значить, ти, Марку, працюєш на Януковича?» – спитала Вітка. «Працюю», – сказав він. Чайні галюцинації вже потроху відходили, але їхні голоси я ще чула. Нечітко, і вони ніби трохи тремтіли. «І ти поліз рятувати нас, а тепер кудись хочеш завести?» «Нікуди я вас не заведу, і те, що я мусив вас шукати на Майдані, то тільки співпало. Мої справи не політичні. Я просто мушу віддати вам одну річ. Терміново? Я довго вагався, чи варто її вам віддавати, бо вона дуже цінна. Але тепер нема коли думати. Чого? Мене завтра тут не буде. Ти помреш?» – спитала я. «Та ні, поїду звідси, по роботі». «А чим ти в Януковича займаєшся?» – спитала Вітка. Але відповісти він не встиг, бо ліфт знову спустився з коробками, і знову їх треба було носити до ескалатора. Вітка спитала в того у формі метро, який нам допомагав, чи ще багато, і чи ще не піднесуть звідкись із Верховної Ради, наприклад. Він відповів, що ні, сьогодні з Верховної Ради нічого не принесуть. Та й взагалі, до неї далеко. Хід звідси до Ради, через підземний бункер адміністрації, яка колись була будівлею Центрального комітету Комуністичної партії Радянської України. І тоді її намагалися захистити якнайкраще. Вона не тільки має глибокий бункер із багатьма виходами на вулиці в різних місцях, через під'їзди, підвали звичайних будинків, а ще й має прямий хід сюди у метро. Партійців у часи холодної війни дуже якісно захищали. «От бачите, дівчата», – казав і показував Вітці, – «ще лишилися сліди. Цю станцію можна легко закрити важкими броньованими дверима, воротами, такими, що ніяка радіація не візьме, ніякий вибух. Бачите?» Вітка торкала залізні скоби в стіні і дивувалася, що от справді скільки разів була на цій станції, а не звертала уваги. А дядько у формі продовжував хвалитися. Він уже розповідав, що колись там, де зараз Інститут журналістики університету Шевченка, була вища партійна школа, і під тією будівлею теж бункер, і він мав бути з'єднаний зі станцією метро «Мотоциклетний завод», але її так і не добудували, законсервували, мертва стоїть, і хід той з бункера на мертву станцію. «Вітка», – прошепотіла я їй на вухо, поки працівник метро потопав у приємних спогадах. «Вітка, давай якось втечемо від нього. Женька з моїм малим вже на Майдані, а ти ж бачила, що там під Майданом, ти ж бачила». Раптом Вітка покинула коробку, підійшла і обняла мене. «Слухай», – прошепотіла на вухо, – «ти не уявляєш, як я хочу туди потрапити, як я хочу побачити Женьку, переконатися, що все добре. Я ж сама його в це втягнула. Як мені погано від того, що я нічого не можу зробити. Але ми зараз не можемо туди пройти. Мусимо йти з Марком, щоб звідси вибратися. Ми можемо загинути. Хто хоч може нас застрелити, завести кудись до лісу, як це в них робиться. Молись і не ний, давай виберемося звідси, а тоді будемо думати, добре?» За все наше спілкування вона обіймала мене тільки раз на похороні Аскольда. Не любила Вітка цих усіх ніжностей, жорстка була дівчина. Я навіть їй нічого не відповіла від здивування, я взагалі замовкла. Тут увімкнули ескалатор, і ми почали ставити коробки на сходини, щоб вони їхали вниз. Станція почала оживати. Коробки спускалися, їх вантажили в поїзд, ми комусь допомагали. Час якось закрутився, я не знаю, скільки минуло, поки головний розпорядник не сказав. «Пока все, отвазі». «Що там зверху?» – спитав працівник метро. «Плохо», відповів той. «Ну і що посмотрим? Утро вечора мудрінеє. І до нас. Ідіть сюди, кофе дам. Поїдьте, пожалуйста, посмотрите, щоб все нормально. Там мої ждуть. Ну, поїдьте. Ти без совісті мав. Сам знаєш, я теж не віддихаю. Куди хоч їхати? Спитав Марк, беручи паперову склянку з кавою і віддаючи її мені. На теремки, там все готово, щоб перегружати. Тим часом казав той, хто налив кави. Хорошо, сказав Марк. Посмотрим, може, і поїду. Вітка, прошепотіла я, ми їдемо. А що робити? На теремки? На іншу лінію? З теремків буде легше до Майдану добратися, ніж звідси. Марк тим часом розпрощався зі своїм знайомим, помахав йому, підійшов до машиніста і щось йому сказав. Машиніст покивав головою і махнув на двері вагона. Я допивала каву. Марк, відходячи, налетів на мене і обернувся лицем до лиця. Чогось здригнувся весь. На Аскольда дуже схоже. Знаєш, сказав мені, пробурмотів, у вічі не дивлячись. «Ми ж від дня далека», – відповіла я. «Нам 100 разів казали, що ми схожі». Але він не слухав. Чого це він раптом? Вітка зайшла, я теж зайшла за нею, а за нами зайшов і Марк. Поїзд зачинив двері, розігнався і стало темно. Світла у вагоні не було. Ми їхали в темряві і бачили тільки стінки тунелю, підсвічені ліхтарем поїзда. Данило, мій син, любив, як менший був, між станціями влипнути у вікно, закрити долонями собі світло біля очей, щоб не заважало, і рахувати воріття і двері в тунелях, якими ми їздили. Цей тунель від Хрещатика він перерахував і знав, як свою кишеню. Ну і я знала, так от, це був не той тунель. Цього тунелю, яким ми їхали, я ніколи в житті не бачила. Усе тут було нове й чуже. І раптом станція. Я її впізнала. Хоч це було неймовірно. Вона занадто скоро зникла, бо поїзд не спинявся. Лише трошки пригальмував, але це була станція площа Льва Толстого. На синій, а не на червоній лінії. Ми переїхали тунелем, який з'єднує лінії. От би Данилу розказати, він би аж підскочив. На наступній станції поїзд зупинився. «Що таке?» – здивувалася Вітка. «Виходимо», – сказав Марк. «А теремки?» – перепитала я. «Теремки будуть без нас. Я сказав машиністу, що нам треба тут вийти. Нема нам часу на теремки їздити». «О, ні, знов каналізація буде», – подумала я. Станція була темна і порожня. Кроки наші вже не звучали так лунко, у чоботях так не цокало. «Ей», – покликала Вітка, – «не біжи так. І куди ти нас ведеш?» «Мене звати Марк, а не Ей», – сказав Марк. Він досі був злий після того, як налетів на мене і сказав, що я на Аскольда схожа, і не хотів говорити, і не хотів на нас дивитися. «І зараз ми поліземо під оці грати». «О, точно», – подумала я. «Це каналізація?» – спитала обережно Вітка. «Знов?» «Ні, ми вийдемо зараз до клова підземної ріки». «Лізьте!» – я ввімкну ліхтарик. І він справді його засвітив, коли ми злізли в цей тунель і почали по ньому пробиратися. Яскравий великий ліхтарик, одразу стало видно, де ми. «Марк, де ти взяв ліхтар?» – спитала Вітка. «У Дігерів. Вони мені віддали запасний». «А що то були за коробки?» – запитала я. Але ніхто мені не відповів. Я ображено подумала, що могли б і відповісти хоч щось. Особливо Марк. Це ж його знайомий, той із кавою. І раптом згадала, Марк же цей самий Марк, усього пару годин тому в тунелях метро біля Хрещатика казав мені, що він не має уявлення, хто такий Аскольд. Він запитав, хто це, коли я згадала про Аскольда просто так у розмові, а виходить, він його знав? Добре знав, досі пам'ятав його обличчя через більш як 10 років. І чого це він раптом сказав, що я на нього схожа? Саме зараз із розбитою мордою і у тьмяному світлі порожньої станції метро. І той дід із собакою, який бубнів про Литавру, теж добре знав Марка і боявся його. Значить, і про Литавру він знав. І звідки він все знає так добре про мене, про Вітку? Знає навіть, що вона була не наша з самого початку. Я, наприклад, нічого про Віткіну революцію і чого вона покинула свого мента, не знаю досі».